Virðulegi forseti, við erum hér samankomin í kvöld vegna skelfilegs samkomulags íslenskra stjórnvalda við Breta og Hollendinga greiðslur innstæðna á Icesave-reikningum Landsbankans. Mér málið skylt. Það verið að velta skuldum einkaaðila yfir á almenning og þar með mig, alla þá sem hér sitja, fólkið í landinu og jafnvel ófætt börn. Ég stofnaði ekki til þessar skulda og mér finnst ekki að ég eða börni mín eða barnabörn eða nokkur annar hér á landi eigi að greiða þær og þetta bara algjört prinsipp mál. En við verðum að ljúka þessu málu með einhverjum hætti, ég get alveg tekið undir það. Bjóðum Bretum og Hollendingum allar eignir Icesave og fáum aðstoð þeirra við að negla þá sem kom okkur í þessa stöðu. Þeir eiga öflugar eftirlitsstofnanir, þeir eiga leyniþjónustu, þeir eiga ýmis úrræði sem við höfum ekki yfir að ráða og eins og við höfum komist að og hæstvirt ríkisstjórn, þá eru þeir mjög harðir í samningum sem við erum greinilega ekki. Nú, hér erum við að tala ríkisábyrgð. Ég var að ræða við sérfræðingi Evrópurétti sem segir mér að það sé alls ekki víst að ríkið eigi að ábyrgast að bera ábyrgð á þessum samningum. Og við verðum að skoða þetta betur og gefa okkur lengri tíma í þetta. Krafa Breta og Hollendinga algjörlega skiljanlegt en það ógerlegt að fá fyrir Alþingi að ganga að öllum þeirra kröfum. Ríkisstjórnin vill ekki fara með málið fyrir dómstæla og rekstuðu það ekki frekar. Og bara af hverju ekki, við verðum að fá að vita þetta, við getum ekki flýtt okkur svona mikið. Við getum ekki tekið alla áhættuna á okkur og vegna þess að ef einhver hluti, þótt þessi ekki nema lítill hluti, þá getum við ekki borgað þetta, það svo einfalt. Eignirnar eru ótryggar, sérstaklega í því árferði sem hér núna og það ætlast til þess að við tökum á okkur alla áhættuna. Það miklu heiðarlegra að horfast í augu við það núna áður en skrifaður undir þennan samning og skrifar hennilega ekki undir hann. Ef við skrifum undir hann, þá getum við hugsanlega farið í nauðasamninga eftir 7 ár. En þá mun ekki standa til boða að leita til alþjóðlegra dómstóla. Við verðum að skoða þetta betur og við verðum að fá hæft fólk í samninganefndina. Ísland gömul nýlenda og hér erum við að semja við róðgróna nýlenduherra sem hafa ekki hlíft sínum nýlendum í gegnum tíðina og ætlum við að gerast þeirra nýlenda. Mér barst hérna í dag íslensk þýðing á grein 16.3 í samningnum við Hollendinga, það Magnús Thoroddsen, hæstaréttarlögmaður, sem að þýtti og með leyfi forseta langar mig að lesa hérna byrjun greinarinnar. Fyrirsögnin afsal á griðhelgi fullveldis. Bæði Tryggingarsjóðurinn og Ísland samþykja algjörlega hvers konar málsókn gegn sér í sambandi við hvaða deiluefni sem upp kunna að koma og hvers konar annað réttarúrræði gegn sér þar á meðal aðför eða fjarnám í hvaða eignum eða réttindum án tillit til hvaða nota þau eru ætluð samkvæmt hvers konar úrskurði eða dómi. Þetta algjört afsal á fullveldinu. Svona semja evrósk lífræðisríki ekki. Því miður eru mörg Afrikuríki og þriðihensríki þeirri stöðu að þetta, svona samningar eru þær daglegt brauð. En þetta hefur ekki viðgengist í okkar heimsluta. Þýðir þetta til dæmis það að flugvélar Icelandair sem nú eru í ríkiseigu verður gerðar upptækar við lendingu í Evrópu. Skip sem sigla, íslensk skip sem sigla til Evrópu verður þau gerð upptæk þar. Í þessu hafa ýmsar skuldugar þjóðir með ríkisflugfélag lent í til dæmis Tyrkir. Hæstvirti forseti, ég óska eftir hugrekki fyrir Íslands hönd við mótmælum öll.